Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati saditti saganta fan oromo satellite nile satirratti tamsasu amma jalqab. Iwan torban kana tamsafa man kessa sambattani birra debine wan sin dagechi sunu qabadde di hadira akamoltan dagefato taken kessu mesitun kessana rani tigist gammeti gabas mutin yandra hala gudanto ta etiopia yemen jirani ratti tiyefata yota bahaddu gale satti qattamuruf biya bahan yemen kessatti irga qabamani boda magala sanaa kessatti Manneen nyaata irra deemanii nyaata kadhachaa akka jiraatani himatan godaantonni kun biyyatti deebifamuudhaafis iyyachaa turanis deebii dhabnee jedhan. Gabaasa isaa guutuu galmoo daawwitiitu Nairoobiirraa nuu erge kinooti.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemen keessa jiraatani. Toofiq dargaggeessa gana 25 Taahir ammoo reef gana 20 akka guute dubbate. Godina Jimmaatti dhalatanii kan guddatan dargaggoonni lameen kun godaansaaf erga biyyaa ba'anii booda amma biyya yemen keessatti rakkachaa jirra jiru. Taahirii fi Toofiq silaa biyyaa kan ba'an gara Saawudi Arabiyaa darbuuf ture. Haa ta'u malee weerara dhibee koronaa mudateen daangaan biyyoota hedduu waan cufamee fi seeraan ala ta'us karaa darbaa dhabanii lammiilee Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman duuka yemen keessatti rakkataa jirra jedhu. Taahir ji'oota 12 darban kanaaf daandii sanaa irra nyaata kadhataa akka jiraate dubbata.
Amma karaan dabarsuu didee warra achi dura jireessi immoo warri abdeeme qabamee nutti gaddeebi'e. Asitti dalagaa namoota jirtu immoo dhabame asitti rakkanne kun hoteela adda addaa keessa deemne kadhanne nyaanne inni achi kaan immoo bootaan bulanu sin jiru achi karaa makiinaa irratti yaane immoo kartoonuma adda addaa buufanne bilutti jirra. Yeroo wanti mudatu achiin makoonkooti uffata sin qabnu wanti bakka bulanu sin jiru artumaan dalagatanii bulutti wanti dalagatanii immoo ittiin bulanu hin jiru. Koldeemittis immoo rakkanne kuma. Muddamnee gara baaraatti achi deebi'anii kan nurra ni baaratti dura keenya achi deebi'anii jennaan achi deebi'utti sossodaanneetuma as keessatti rakkachaa jiraan.
Meeqa taatu isin kan achi jirtan ijoolleen akkasitti jiraataa jirtan?
Wallaahi guyyaa mataan isaa walitti qabame nama 20,000 ol ta'a malee sanaa gadi hin ta'u garuu ammaaf immoo faffacaa'eetuma qoonqoo barbaadachuutti jira malee.
Amma waggaa tokko ga'uuf jedhaa miti waggaa tokkoon kan amma akkamitti jiraatte reetiin?
Waggaa tokkoon kana ammoo maa arganne kadhanneetuma fi arganne waliin jajjabeenyeetuma bishaanuma kadhannee deemneetuma marumaan hidhannee ciisitti jirra.
Toofiq Ahmedis akkasuma gana lamaaf daandii sanaa irra jiraate.
Haalli biyyaa waggaa achi asseenne sadaquma kadhatanii nyaachuudhaa fi dalagaan illee hin jiruuti. Dalagaa jira jedhanii waggaan sossobanii manaa miyaasan jedhanii dalagaa miti wanni nyaatanuu yoo wanni dhuganuu yoo hoteelarra deemanii kadhatanii yoo nyaatanii. Bakki ciisan hin jiru kunoo shaararra ciisuudha qaahiraa bakka jedhamtu amma kunoo bakka sheek jedhamtu tokko 10,000 oltu jira kunoo amma namni nullee bakkuma sana jiraachuutti jirra amma achitti yoo namni sadaqaa nuuf kenne yoo namni waa nyaanne waa arganne malee jechuudha deddeemne waa magaalarra waa arganne malee jiraachuu hin dandeenyu akkasitti jechuudha asitti baay'ee rakkoo guddaa keessa seenne jirra akkana seenee hin baane sila biyyaa beektan.
Godaantonni kun lameenu rakkoo kana keessatti qaamni nu gargaar hin jiru jechuunis komatu. Yemeniin ga'uuf Toofiqii fi Taahir warra seeraan ala nama daddabarsuu fi birri Itoophiyaa 13,000 ol kaffallee irraa jechuun dubbatu. Darbanii maatii isaanii bilbilaan akka wal argan utuu karaa arganne immoo biyyatti deebi'uu barbaannasii jedhu. Dargaggoonni lameenu.
Garma deebiitti yaalaa jiraan ol deemutti fi waa ol deemna jedhee immoo waadannee deemnetu immoo fulmaata keenya ilaallanne jedhuutti karaan hin jiru waan ta'eef hundinuu amma nama deebineetuma gallaa gara biyyaatti galleetuma rakkannaa jechuutti jira.
Warri IOM'aa ta'u warra embaasii Itoophiyaa ta'u wanti isin gaafattanii deebii argattan jira laata?
Waa tokko furmaata nuun qabu nu magaafannaa waa tokko furmaata hin qabu deemiin nu arganne waa tokko hin jiru.
Wanni isaan nu gargaaran tokko hin jiru wanni isaan nu gargaaran kunoo beellama guyyaa akkanaa deebi'aa guyyaa akkanaa deebi'aa guyyaa akkanaa deebi'aa jechuudhaan har'a kan baatii sagala jirra jedhutu jiraan illee eeggan itti deemoo eegalee kunoo har'a baatii shanii beeyta. Kunoo har'a isaan duraas nuka boodaas waa tokko furmaata hin argannetu jira isaan guyyaadhumaan nama haaraa haaraa galmeessaniituma nama haaraa barbaanne nama guyyaatti barbaanne nama haaraa barbaanne isinoo isin qaxara ol beellama nuun jedhan guyyaatti beellamaan keessan beellama. Akkasumatti furmaata wallaallee deemne daddamne guyyaatti bakka rayinuun qabnu achumarra hin natumti.
garbiyyaatti deebi'u feena haa jedhan malee Toofiqii fi Taayir lammiileen Itoophiyaa kuma lakkaa'aman kaan yemmuu hin jiran biyyatti deebi'uuf karaa hin qaban qarshii harkaa qaban warra isaan biyyaa biyyatti dabarsaniif kennan waan fixanii fi ofirra deebi'anii galuu miti waan nyaannee bulluu hin qabnu jedhu. Biyya lolli bara 2011 kaasee godhu yemmuu keessa godaantotaa fi baqattoota Itoophiyaa kuma hedduutu jira jedhama. Warra kanas kan gargaaru dhaabbata godaansaa IOM jedhamudha. Dhaabbanni kun haga danda'e baqattootaa fi godaantota kanaaf deeggarsa taasisan jira jedha. Olivia Hedden yemmuutti dubbiimtuu IOM rakkoo godaantonni himataniif deebi'oo kennitu jaarmayaan IOM yemmuu keessa gatii nama hedduun gargaarsa fidu jiruu fi dhaabbatichi hunda gargaaruu hin danda'u jechaan dubbatte. Garuu jette Oliviyaan IOM godaantota addatti midhaan irra ga'e 34 ta'an yemmuu naannoo Hedenitti giddu gala takka keessatti kunuunsaa jiraachuu dubbatte. Warri miidhame jette kanaafis jaarmayaan IOM nyaata tajaajila fayyaa bakka jireenyaa fi gargaarsa kaan kennaa akka jiru eerte warri kun booda yoo fooyyaan fedha isaaniitiin gara biyya isaaniitti geggeeffamu jechuun dubbatte. Warra akka Taayiree fi Toofiq kaa gara biyyaa galuu fedhuufoo dhaabbanni IOM maal yaadee gaaffii jedhuuf Oliviyaan IOM mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan sagantaa duraan dhaabate kaa godaantota biyyatti deebisuuf karoorfame lafaa jalqabuuf akka jiru himte. Garuu balaliin xiyyaaraa yemanii gara Itoophiyaa sababa weerara dhibee koronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Qaallittiitti hidhamanii jiran mormiif lagannaa nyaataa erga jalqabanii torban lama darbeera. Isaan keessayis namoonni dhukkubsatanii gara hospitaala geeffaman akka jiran VOA dhaafan ibsan. Abukaatoleen hidhamtootaa guyyaa 13ffaa lagannaa nyaataa itti jalqaban jechuunis kibxata darbe. Maanguddoonni jara gaafachuu dhaqan akka midhaan nyaatan gaafatanis hin milkoofne jedhan. Maanguddoonnis lagannaa nyaata kun balaa hamaa odoon geechisin dura qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achuuf yaada akka qaban dubbataniiru jedha. Gabaasni Muktar Jamaal roobii darbe Finfinnee irra nuu erge.
Hidhamtoota Qaallittiitti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaa irra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaa fi mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama Qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama Qaallittii imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagannaa isaaniititti kan fufaniif komiileedhaa fi rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira. Inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaasi haala inni keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Haala jarri keessa jiranu kanaafuu ulaa kara waajjira galan hojjeessanii galaati nu hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonnis abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessattis seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhaneennaan gallee kutaaruma jirru keessa jiraatan keessa galle yoo dhaqnu jaruma nama sadiidha jiraan nama afur turanii shabsaddiin taa'aa dhabuudhaan mana yaalaa akka geessanitti himni Jawaarii Baqqaleedhaaf Hamzaa Abdine kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii sadiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhanne jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebi'utti dhufuu keessaniif galatuma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa Qaallittiitti argaman kunniin torbaan lama dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessa gaafiin lama deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarra hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarraa fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne abukatole obbo Jawar Muhammad Fakesa tokko kantan obbo Kadir Bullo akas jedu
morra sendura kapsaheti nama kumashani lubbu si torege amma yiro kana kesa timana ida federala kana kesa tinam siyasa ni dame jiru nama kumashani asuma kesa tu jiru garu kana kesa worri saba amara fake nafsiyasa ne nama furin tau kana fu oromoni ufi ego fi jisei fi drasi kesa ti biofi santatu hinta bu kanjeru kambra parti bama ka oromoti jiranu ka kansidi godan sirana ka kansidi godan ejo kan or kamani akka indurgo mi godan jiran lamma fa worri talaman tarhafan lamanu aba ufi kafau namma isani si worri misenso isani hoganto isani gubaget jidani kantano to worumma isano ganu akka socho ni te yero amma hala ummata kana faanta kongoni gode ne hala jirani hata umade worri saba biraki satti worri midoromu akkan kabajam nuri barbaad to kofa media isani bana mefi lamma fa fahti isani akka barbaadani socho tani ilmata amma jiru kana hala midaya ta in tanko da ne wato kuni rakko kanu ne wante hala kana kesat rakko kesa dangin sai kuma da sayo to kesat tu hala kana hormone akka siyasa kesa batu oho de hormone ta siyasa kesa akka oyan tanko da ne wato kan argun ummata hormone ti sarfinna wanti nasi ke nadati kanu farkune akata kana kana kan pakka wato sanan magafin san dajirani to kofa Oromo ta siyasa jida mai mata akka da ifam dama ba biron ummata Oromo a cikin Oromo siran Allah tufaman akka socho ne gudan akka hayyamu sadaffa motuman wannan siyasa biyati ka gude ka jiru kan banafu bara gure biya demokrasi biyati kana akka gudatu akka gudu kana san kan fakka duwa din san kasa jira
idan tonni qalliti tinya talagatan kunnin midda gudda ke sa jiraachu kan dubbatan obbo Kadir Bullo namonni dimma kanin ratti ya da kennan jechale mira nama tuqanirra akka ofqosatanille waamichadeessan namot hanga amma nya talaganna kanirra jiran keessa kannen dibamanitinin gam hospitalatitti fudatamanille jiraachu dubbatu obbo Kadir
asindura bonat bille shamsadin ta arafat abubakar fi dejani tafa hospital galu mandure hemetre adammo kan irragahe kufa saboka ako damfa alamayo galata kunin hospital kan demani wotaw sadafa dutu mullata di bamiram garan turba kati ta mai ruwan matitti wanda da ni garan hospital kan garan tuda kan mutisu
manasirre sa qalitti ti argamanitin hoggan sa manasirre sichati fi obbo Jawar Muhammad Fawojin mari accu kan dubbatan ustaz Kamil Shamsu rakkole laganna nyata kanaf sababa jadanitin obbo Jawar Muhammad Fade sani fille daga usani dubbatan rakkon kuni hammatetin bala gama bira osohin umin duralle qamota dimmi ilalu kamotumma walinille mariachu daf karor fachu dubbatu ustaz Kamil
nemone chitwara binisuni nemota kallate daddati qamasiya sa qamad daddadun fadan nemadake ruwan kana yurinda ame jafsulin mungudun daddararfani qamad imisailallatu qamotumma asbudisun akkabamo akkachalfamu qabne kanarati yada walizirri addabani amatti garu wanti tarkamfin achibo dagoone injiru namu madukisu waan kanattin challesena waan jiru waan guddatu tokko tokko abboota amantaa addatta yaada kana hiruudhaafi waan jiru kana ibsuufi malee wanti amma kana jennee lafa keenya jiru.
Haala fayyaa hidhamtoonni irra jiraniifi namoota gama hospitaalaatti fudhataman jedhaman adda baafachuudhaaf komishinii manneen sirreessaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf dubbii himaa komishinichaa fi komishinara bulchiinsa komishinii mana sirreessaa federaalaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'u hin dandeenye rakkoolee bu'uuraa siyaasa Oromoo keessatti mootummaan uumaatiniin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministiraatti hogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee gama abbaa alangaa federaalaatti akka deebii nuuf kennaniif dubbi himaa abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan gaafannaan gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qubbittaan utti dabarra Itoophiyaan bara kana ji'a eblaa keessa talaallii covid 19 doozii miliyoona 9 galchuuf hojjechaa jiraachuushi ibsameera ministeri fayyaa Itoophiyaa akka jedhutti bara bajataa 2013 xumurarratti talaalliin kun hawaasa biyyattii dhibbarraa harka 20 akka dhaqqabuuf hojjetamaa jira ballina oduu kana Tsahaay Daamxuutu roobi darbe finfinneerraa nuu ergee kinooti
bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eebilaarraa eegalee talaalliin koronaviirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen kumaatamaan lakkaa'aman immoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan immoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Saganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaatti talaallii biyya keessa galchuu wal qabatee geessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin wal qabatee koolichee gubbaa madakaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee. Kanneen hojjechaa jiru qaama koominikeeshiniitiis mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf hubannaa dhabuu wal qabatee mul'atu ammumaa kaasnee kan irratti hojjen qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaati kan ture. Amma ragaa qabnuun hanga ji'a eebilaa dhumaarratti talaalliin doozii miliyoona 9 biyya keessa ni gala jenneetti irratti hojjechaa kan jiru kun isa jalqabaati.
Talaalliin marsaa jalqabaa kun namoota adda durummaadhaan saaxilamoodha. Vaayirasii kanaan yoo qabaman ammoo hawaasa hedduuf haaluu danda'u jedhamaniif akka kennamus Dr. Saganeen ibsanii jiru.
Keenya qofa osoo hin taane akka biyya kamittuu kutaa hawaasa hunda yeroo tokkotti waliin ga'uun rakkisaadha. Dhiyeessiinsaas akka addunyaatti kan murtaa'u waan ta'eef dhiyeessiin hanqinni dhiyeessii jiraachuu mala. Kanarraa ka'uudhaan nuti dursa kutaa hawaasaa kamtu argachuu qaba dhukkuba koroonaa vaayirasii kana ittisuu keessatti. Ittisuu qofa osoo hin taane tamsaasas. To'achuuf xiqqeessuudhaaf kutaa hawaasaa kan dura saaxilamaadha kan jedhu laallee qoreewwan kana adda baasaati kan jiranii keenyaaf hojjettoonni fayyaa ogeessonni fayyaa fi akkasumas hojjettoonni naannaa fayyaa irratti hojjetan kutaa hawaasaa adda addaa keessatti immoo tajaajila hawaasummaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessatti hawaasaaf kan kennan saaxilamoodhaaf akkasumas immoo tajaajila geejjibaatiin wal qabatee tajaajila kana kan kennan saaxilamoodha. Gama biraatiin namoonni dhukkuba dabalataa qaban isaan kunis kanneen umurii isaaniittis immoo achi deeme dhukkuba kanaan qabamanii isaanii darbuudhaafis baay'ee saaxilame waan ta'eef dursi kennamee fi talaallii kana argachuu qabaadha. Kan biraa ta'a hawaasa tajaajila kennan keessaa fakkeenyaaf kan akka barsiisota kanneen akka dhaabbilee nageenya tiksan nageenya eegsisan akkuma kanneen biroos saaxilamoodha jennu isaan qofaaf otoo hin taane saaxilamoodha yoo jennu hawaasa keessattis dhukkuba kana daddabarsuudhaan ofiifis qabamanii dhukkuba kana hawaasa keessattis dhukkubni sana saba bal'isuudhaaf carraansa bal'aadha. Kana ittisuu qabna. Kanaaf dursa kennu jechuun kutaa hawaasa hundaa yaadudha. Haa ta'u garuu hawaasa hunda waliin gahu waan hin danda'amneef isaan kun adda baafamanii talaalliin kun dursa akka argatan ni ta'u bifa kanaan egaa kan irratti hojjechaa jiru.
Bara 2013 xumurarratti hawaasa biyyattii waliigalaarraa 20% kan ta'an talaallii kana akka argataniif hojjetamaa jira kan jiran daayirektarichi akkatti talaalliin kun argamee fi raabsamus ibsaniiru.
Talaalliin kun beekamu yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Talaalliin kun kennamuu ture jiraata. Dhaabbata fayyaa addunyaa jalatti Covaxii jedhamu ijaarame jira. Biyyi keenyas achi keessatti tokko karaa sanaan kan biyya keessa galuudha. Haalli itti biyya keessa galu kallattii adda addaatiin gargaarsan kan argamu jira. Bittaadhaan. Akka mootummaattis dhaabbilee adda addaa maallan walitti qabamaati kan jiru ammas kan amma galu kunis kallattii makana lamaan gargaartanis dhaabbilee adda addaarraa doonaroota irraa kan argamani jira. Bittaadhanis akkuma kana kontiribuushiniin mootummaarraas abbootii qabeenyaas gama hundaanuu koreen riisoorsii moobilaayizii godhu sadarkaa biyatis jarame janjiru nikun kaiti fuhuda e jada. Halitti biya kesatti kennam jiramni jirachuni mala hiroti hata ugaru kutawasa adada maddabaf mankan halitti bilisandra gaudendaw kanirati sojata maati janjiru talalin kun akuma biya kesajalen yero neto tillatam kopin duksas kangurama ture fi godama jiru kanafi kutaa sila bira kakkabu bira kakkabe talalin kun akka kennam keessumaa ammoo hojjettoota fayyaa ogeessota fayyaatif leenjiin ammaa kaasee kennamuuf deemamaati kan jiru leenjiin barbaachisaadha talalin kun bifattiin qulqullinni isaa eeggame sadarkaa istaandardii addunyaa irratti baheen aga nama talalli kana fudhatu bira gahutti ulaagaa eegamuu qabu kanatta eeggatee kan koldi cheenii bifa kanaa nutis qophii dursaa kan gochaa jiru.
Talaalliin koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa kan seenu ji'oota lamaan booda ta'us hangi talaallii marsaa jalqabaaf argame muraasaa kan jiran Dr. Taganeen namni kamuu of eeggannoo taasisuun haguuggii afaan funyaanii yeroo kamuu bakka kamittuu fayyadamuu qulqullina harka isaa eeggachuu akkasumas fageenya isaa eeggachuu qajeelfama of eeggannoo irratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeeyyii fayyaatiin darbaa jiru hojiirra oolchuu dagachuun hin barbaachisu kan jedhan yeroo ammaa kana of dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasa biratti hammaachaa jira. Kanaaf of eeggannoon yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha jechuun hubachisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Itoophiyaatiif daayireektariin sagantaa nyaata addunyaa maqaleen daawwatanis torbanuma kana keessa ture. Gabaasaan VOA Mulgeetaa Asmahaa daawwannaa godhame laachisee itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay aadde Teenesh Nigusee haasofsiisuudhaan gabaasa erge Jaalannee Gammadaatu dhiheessa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Adde Sahaalewarq Zawudee daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii aadde Teenesh Nigusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifiraalaa Haayidar kan maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhihaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan Pireezidaant Sahaalewarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa kan jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni Eertiraa ba'uu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qaba humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirraa gaaffii dhiheessuu isaanii adde Teenesh Nigusee ibsaniiru. Pireezidaant Sahaalewarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru walxaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu mitii jedhan garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiheessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uu fi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayireektarri jaarmeeyaa nyaata addunyaa Deevid Besli ministeera nagaa ka ta'an aadde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmeeyaa nyaata addunyaa baasii geejibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiheessan dubbatamuusaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas baha gabaasee jira.
Paartileen mormituu Somaaliyaa an yeroon taayitaa isaanii torbanuma kana keessa xumurame pireezidaantiin biyyattii kana booda itti fufee biyya akka bulchu in eeyyamnu jechaa jiran. Ameerikaa dabalatees michoonni Somaaliyaan sadarkaa addunyaa filannoon pireezidaantummaa akkasumas paarlaamaan biyyattiitiif godhamu boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaati jiran. Gabaasa Mohaammed Kaayyee Moqaadishoo irraa ergeef Tujubee Horaa.
Ameerikaa dabalatee michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa falmii siyaasaa filannoon pireezidaantummaa fi paarlaamaa biyyattii boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Yeroon aangoo pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wixata kaleessaa guraan dhala 8 kan dhumate yoo ta'u kadhimamtoonni pirezidaantummaa kagamtaa waltaatota garee mormitu karaa dubbi himaa isaanii Reedwaan Hajii akka ibsanitti Farmaajoo akka hoogganaa biyyattiitti beekannaan kenninuufi jedhan.
Mohaammed Abdullah Farmaajoo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state.
Mohaammed Abdullah Farmaajoo heera biyyaa kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamotii dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidaantota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo cehumsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'u filatamutti Farmaajoon seeraan pirezidaantii ta'anii turuu jedhanii amanu.
Dalka haddii doorasho aysan ku dhicin waqtiga loo cayimay in baarlamaanka hadda jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hoggaaminayo.
Shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti geggeessamu taanaan pirezidaanticha dabalate itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoorra turu jedhan. Somaaliyaan baatii guraan dhalaa keessa filannoo pirezidaantummaa utuu geggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in geggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaare Elmii akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen itti aanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni nagaa eegumsa Somaaliyaa 12 dhohiinsa magaalaa dhusa Maareeb cinatti raawwatameen du'an. Haleellaa sanaafis finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate.
The security implications could be problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo ittaanu keessa furmaanni argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gama laaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaanti Farmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaa ragaame hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
Shamarran tanke hoggam na deeman sabbata karma gume taayatan. Shamarran tanke hoggam na deeman sabbata karma gume taayatan. Jireenya keeti isaanis boonan waydu waydu gammachuu jiru teenya.
Gammachuu jiru teenya.
Leesha gooyyeen aadaa saba keenya.
Saba keenya.
Jabeessa 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 aadaa keenya.
dhaggeeffattoota keenya raadiyooniin sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatitiin sanbata.